Rodania. Rodania.
Wow, hvor har vi glædet os til at tale cykelløb i dag. Det har nemlig været en vild uge set med danske cykeløjne. Og dermed velkommen til mine faste øjne og ører, Kim Plesner og Stefan Djurhus.
Hvem?
Det finder I selv ud af. Men jeg kan starte med dig, Kim.
Ja.
Vil du være øjne eller ører?
Om jeg vil være øjne eller ører?
Ja.
Altså alligevel øjne, tror jeg.
Ikke, Kim. En dansk sejr uden en Velropa podcast.
Ja, eller omvendt.
Ja.
Men ja, og sikkert en sejr med Mathias Skjelmose. Man kan næsten sige, at han gjorde, hvad Mads P. ikke formåede at gøre på brostenene, nemlig at nedkæmpe de virkelig store verdensstjerner. Det må man sige, han fik gjort i Amstel Gold Race med et podie, hvor Pogacar og Remco står på de to nederste pladser.
Lige nu, der køres den anden klassiker her i Ardenner-ugen, og det er Flèche Wallonne, og der har vi så til gengæld lidt dårlige nyheder.
Ja, det er så ikke helt godt, og det er jo ved at være lidt en tradition for Skjelmose i den her sæson, desværre et styrt, og igen med sådan en midterhelle, han lige skulle ind og have en lille karambolage med, glider i det våde føre, kommer over sådan en af de her hvide streger på vejen og få trådt lidt for tidligt ud af et sving, og så skrider cyklen under ham. Men
vi håber på at have en status på ham senere, men han er altså udgået af Flèche Wallonne. Stefan, lad os komme tilbage til de gode nyheder, fordi Nu ser jeg godt nok til Kim, ikke en Velropa podcast uden en dansk sejr. Skal vi op der og så sige, ikke en Velropa podcast uden to danske sejre?
Ja, Niklas Larsen, han har jo også vundet, han vandt første etape af det franske etapeløb, der hedder Tour de Loire-et-Cher. Og det gjorde han ved at komme i det afgørende udbrud på første etape, og så senere køre alene hjem og kan man sige, sætte alle konkurrenterne af og komme i mål med 41 sekunder ned til de nærmeste. Og det formåede han og sit hold BHS, PHL Beton Bornholm, at forsvare hele vejen til slut. Så en sejr, men også en samlet sejr til Niklas Larsen og Bornholmerholdet.
Så faktisk to sejre til Niklas, og dejligt at se ham tilbage igen øverst på podiet, både på en etape, og altså også samlet i et etapeløb. Og Stefan, som om det ikke var nok. Jamen, jeg ved ikke, hvor det stopper. Men så har Mads Wirtz faktisk også vundet igen.
Ja, Mads, han er sgu tilbage. Det er hans anden sejr i år. Dengang var det også en UCI Gravel World Series i Monaco den her gang, hvor han meget overlænt kørte alene hjem og vandt. Var det næsten 4 minutter foran den også tidligere World Tour-rytter Lukas Pöstlberger, så meget overlænt af Mads Wirtz, der også kravler længere op på verdensranglisten.
Og, altså, vi har talt om det før, ikke? Altså, det er rigtig spændende at se, hvad der sker med Mads Wirtz og hele det her gravel-cirkus, fordi det er ligesom om, at han måske har fundet sin rigtige hylde der.
Det håber jeg ikke, fordi jeg tror at måske også selv, han et eller andet sted drømmer om at komme tilbage på landevejen og et World Tour-hold, eller i hvert fald et professionelt cykelhold og tilbage og køre nogle af de store løb, men det er klart, når man ligesom misser, kan man sige, stoledansen om de sidste pladser sidst på året, og man ikke ligesom får clinchet den der kontrakt i tide, så endte han jo med at stå uden.
Og det er klart, at pengene i professionel cykling er langt større stadigvæk, trods alt, end de er i gravel, men der er også bare et eller andet mentalt over at få nogle succesoplevelser.
Ja, klart, og jeg tror også, altså, hvis man skal finde et nyt, der Mads har helt sikkert kunne finde et cykelhold, og måske også et cykelhold, der gerne ville betale ham nogle penge for at køre der. Men det er så også en afvejning af, hvad har han selv lyst til, og måske, det har vi set med for eksempel Asbjørn Hellemose, har gjort det seneste der med. Han fik ikke forlænget, det var Little Trek, så kører han for det italiensk mærke, der hedder SWAT Club, som måske også er lidt som paranormal-agtigt. Var det en sæson på gravel, og så kommer han tilbage til JCO. Og det tror jeg, fordi der er så mange øjne på gravelsporten lige i øjeblikket, at hvis man kører der og får succes, man ser, der er flere, kan man sige, gamle World Tour-stjerner også. Kan man præsentere nogle tal og se, om jeg har sgu vundet 5 cykelløb sidste år, så kan det også se lige så godt ud, som at levere mere succes, kan man sige. Konkurrencen er nok lidt hårdere, hvis man skal ud og køre landevejscykeløb selv på et lavere niveau, er konkurrencen rigtig høj, så kan man sige, der er nok lidt flere, lidt mere sådan PR og succesoplevelser på gravelsporten lige nu i hvert fald.
Man kan sige, det er så måske en kombination i, at han skaber et navn for sig selv igen, skaber et opmærksomhed, kommer måske tilbage på worldturen, plus han selv har tanket noget selvtillid, der måske var noget, som han savnede i de sidste par år, han var på worldturen der. Lige om lidt, der skal vi tale mere Amstel Gold Race. Som sagt, Flèche Wallonne er i fuld gang. Den får du resultatet af sidste udsendelse, og vi håber altså også på at have en status på Skelmose. Så får du også resultatet af tredje etape af Tour of Alps. Tour of the Alps hedder den. Vi kigger også tilbage på Remco Evenepoels comeback i Provence Pile. Og så naturligvis frem mod forårets sidste monument, Liège-Bastogne-Liège. Vi skal naturligvis quizze og uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Og så lancerer vi altså i dag en meget, meget vild præmie. Vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans i kongeriget. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi skal tale Amstel, så hopper vi lige en tak længere tilbage i kalenderen, nemlig til fredagens Brabantse Pejl. Og jeg kunne bare sige det sådan her, Stefan. Ikke en Veluropa Podcast uden en anden plads til Wout van Aert.
Ja, ej, var det ikke kun hans anden i år, eller i hvert fald i klassikerne.
Han kan i hvert fald ikke vinde.
Lad os sige det. Men ja, der er noget med Wout og anden pladser. Ja, altså jeg synes faktisk, han kører meget godt. Det er tydeligt, at han har et ekstremt højt niveau, men også at han måske er kommet lidt skævt ind på sæsonen. Altså det er jo ikke den Wout van Aert, som vi har været vant til at se. Vi så om start, var det Omloop og Kyrne, hvor at han ikke helt var i den form, han fik heller ikke rigtig noget resultat med hjem der. Så tog han på højdetræningslejr, og så kom han tilbage, og så har han jo kørt cykle hver weekend, som også betyder, at hvis du ikke helt er i topform, men du skal køre alle de vigtigste løb hver weekend, eller i hvert fald med få dage i mellemrum, så er der ikke så meget tid til at justere på formen og som køre sig i bedre form, fordi du kører stort set det samme som alle de andre. Så hvis du er i lidt dårligere form og kommer ind til de vigtige cykelløb, så er det meget, altså du kan nærmest ikke nå at gøre noget. Så derfor så har han jo kørt på lidt af det samme niveau, hvor de andre måske er en lille smule bedre hele vejen. Og det er jo ærgerligt for ham. Altså jeg tror også noget af det, som når man ser på Brabantse Pejl, hvis du ikke er i lige så god form som de andre, så er det jo ikke særlig fedt, at finalen starter langt udefra. Så når de kører der 48 km ud, der kommer han afsted sammen med Remco. Remco kører som en motorcykel i øjeblikket og vil gerne holde farten høj. Det er sådan noget, som det gør, at Wout van Aert nok bliver lidt for nedslidt, og så i sidste ende ender med at tabe spurten.
Og netop det der, ikke, fordi altså, de kommer hjem sammen til mål, de to, og der tænker man, den napper Wout van Aert.
Ja, præcis. Altså, det er jo præcis det, man tænker, men der er også bare noget af, at jo mere nedslidt du bliver, jo mindre af din spurt mister man også. Og jeg synes faktisk, at det som Remco gør er ret klogt, fordi han holder faktisk farten rimelig høj, og de slutter jo også sådan kort efter den her S-bog-stigning. Så Remco holder farten høj henover, som sørger for, at Wout han måske ikke lige får pusten og lige får rystet benene og gjort sig klar til det. Og så åbner han den relativt tidligt fra spids, som er lidt et power move, men som også altså gør, at Remco kører spurten til sin fordel, en lang spurt i høj fart, så han kan man sige, han giver heller ikke Wout den chance for at spurte, som han gerne vil have.
Og måske netop det kan vi vende tilbage til, når vi skal tale Skelmoses sejr i Amstel Gold Race, om han tankede lidt for meget selvtillid, Remco, med den sejr der. Men Kim, han var tilbage, Remco, efter sit vanvittige uheld i december, og han lægger ud her med en sejr, hans første i øvrigt siden han blev enkeltstarts verdensmester i september sidste år.
Ja, jeg synes, det er ret imponerende, at han altså, er ude så lang tid, næsten et halvt år, og så er formen bare på plads, som om, at han havde kørt i forgårs. Vi har jo set netop Wout van Aert og Thijs Benoot kom hjem også for noget træningslejr, og det, der var den ikke helt op at ramme samme niveau. Og så det der, den der måde, han bare kvaser sine modstandere på, også Joseph Blackmore, som jo lidt overraskende var ham, der sad med de to i det løb, og selvom der er rytter som Wout van Aert og Tom Pidcock med, så kører han for spids, og van Aert sagde også bagefter, han blev bare stille og roligt dræbt ud på ruten. Altså han blev bare kørt ihjel af Remcos høje tempo.
Alligevel sad jeg og tænkte, den kan han ikke vinde, den der Remco, men det kunne han, og han tog den altså fra spids, og Wout van Aert havde ikke den spurt, der skulle til for at overhale Remco. Det var et løb, det her, som ligesom drejede sig om den der belgiske duo, der kom til mål. Remco vandt altså foran Wout van Aert, og så blev Antonio Morgado 3, og han vandt den næste gruppes spurt, da de kom ind der. Det er ikke en belgisk duo, det havde det skal dreje om. Det er en Villeuropa duo, og nu skal I to. Quizze. Og det står 7-6 til Stefan. Meget imponerende reducering, du lavede i sidste uge, Kim. Men Stefan foran med en enkelt, men fordi du vandt i sidste uge, så er serveretten tilbage hos Stefan. Og i dag skal vi tale Liège-Bastogne-Liège, og vi skal svælge lidt i den seneste danske sejr, nemlig Jakob Fuglsangs i 2019. Jakob var på det tidspunkt 34 år gammel og 37 dage, den femte ældste rytter til at vinde Liège-Bastogne-Liège. Men hvem er den ældste, der nogensinde har vundet monumentet Liège-Bastogne-Liège? Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Så har jeg kun én ting til jer to. Og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Prøv at se indenom, Skelmose. Det er meget, meget tæt. Jeg tror, han kommer der. Jeg tror, det er Skelmose, der har vundet Amstel Gold Race.
Ja, den er klar. Den er klar og sikker.
Mathias Skelmose ikke bare vandt Amstel. Han slog både verdensmesteren og den olympiske mester på stregen. Sikke. En præstation af den 24-årige dansker, og lad os bare starte med afslutningen, Stefan. Spurten i Bergen Tablet.
Ja, altså jeg synes faktisk, det var en meget interessant spurt i den måde, de kørte på. Vi ser jo, at altså først og fremmest Remco, han kasserede første position, Pogacar i anden, og Skelmose sidder jo meget godt nede i tredje position. Det er måske også sådan lidt rækkefølgen i forhold til, hvem man regnede med, havde flest kræfter i hvert fald, hvor Remco gerne vil køre lidt højere tempo, men noget af det, jeg synes, der var mest sjovt, det var, at det virkede som om, at de alle sammen, alle tre, stolede på deres spurt og regnede med, at den her kunne de godt vinde i en spurt. Vi så i hvert fald ingen angreb, heller ikke Skelmose, som jeg tror, altså hvis han gættede på den 3 kilometer udefra, så tror jeg, han tænkte, det bliver nok en 3'er i dag. Så det var lidt sjovt at se, at de alle sammen, og jeg tænker også, at Remco har jo lige slået Wout van Aert i en spurt i Brabantse Pijl, så han tænker, åh kæft, nu
er det der.
Pogacar vil jeg jo normalt gætte, at vil være en hurtigste på stregen. Det tror jeg også mange andre vil gætte på, og man kan også sige, nogle af de spurter, man har set fra ham tidligere, det har jo været Milano Sanremo, han har kørt sig på podiet, han har slået Mads P.
Ved VM.
Præcis, og han har kørt nogle rigtig gode spurter tidligere i hårde cykelløb, så han vil være min favorit, og Skelmose har jo også det der i nogle af finalerne, formentlig altså sådan i mere bjergrigt terræn, når han skal spurte mod andre bjergryttere, så plejer han at vinde, eller i hvert fald gøre det godt, så han har bestemt også en god spurt, men det var lidt sjovt at se de der to, og så tror jeg, Remco Evenepoel, jeg ved ikke, om det var klogt af ham at starte spurten så langt ude, men det var 220 meter ude, han starter den fra spids i en finale, hvor at der er lidt sidevind også. Der er i hvert fald mulighed for at sidde i læ af ham. Der er det måske, altså det er måske hans chance i virkeligheden, fordi han måske er den langsommeste i virkeligheden, og prøver at køre en lang spurt og se, om han har lidt flere kræfter end de andre, men den blev rigtig, rigtig lang, og det betyder også, at Mathias Skelmose kunne ligge lidt i sulkien og bare vente, indtil de andre går lidt kolde, og så kommer han jo flyvende på ydersiden til sidst og vinder. Og noget af det, som jeg synes, der var lidt blæret ved ham også, det var, at han efterfølgende også kommenterer på, at han ville egentlig gerne have åbnet spurten eller kørt forbi i højre side, fordi der var vind fra venstre. Og det fortæller også bare, at han er virkelig godt med i forhold til, hvad det er, der foregår, og hvad han skal gøre i finalerne, at køre højre om, hvor der er læ. det er jo klart en fordel, men så trækker de andre så over i højre side, lukker den, og så må han dreje venstre om og komme ud i vinden, hvor det er lidt sværere at komme forbi, men det var bare noget, hvor jeg tænkte, sådan, der var meget bladet, han har fuldstændig styr på de der, kan man sige, små detaljer også, fordi det er der bestemt ikke alle, der ved, heller ikke på topniveau.
Og det var en helt tæt spurt, og der skulle målfoto til for at slå fast, at Skelmose havde vundet. Hovedpersonen selv, han var meget i tvivl. Her er lige hans reaktion umiddelbart efter spurten, og da det står fast, at han har vundet Amstel Gold Race.
I think I won.
No, 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 I think
I won.
For me, yes. I think yes.
I think I won.
I think yes. I think you won.
I think I won.
I think you won.
Wait.
Yes! Yes!
Ej, et helt igennem magisk øjeblik, det her, Stefan.
Ja, at man kan jo tydeligt se og høre på Mathias, at han nærmest ikke kan tro, hvad det er, han lige har gjort. Fordi han ser jo, at han krydser stregen først. Hvor han tager sig til hovedet, da han kører over stregen, og han tænker sådan, jeg tror, jeg har vundet, men jeg tør næsten ikke at sige det, fordi det er så svært at vinde over de to. Altså, vi snakker også om Tadej Pogacar, som er måske den bedste cykelrytter nogensinde. Han vinder nærmest alt, hvad han stiller op i. 3 Tour de France, 8 monumenter, VM, og Remco, der også er dobbelt olympisk mester og tidligere verdensmester, og har også vundet 2 monumenter. Så det er, sådan, det er to, der er rigtig, rigtig svære at slå, og to forhåndsfavoritter, og to, som Skelmose vist nærmest aldrig har slået, i hvert fald ikke på den måde. Så det er jo umuligt at slå de to i sådan en finale, så jeg tror også, det er det, som der begynder at være sådan, at han kan næsten ikke tro, hvad det er, der lige er sket, fordi han har gjort det umuligt, og det var sgu ret vildt at se, at han nærmest ikke turde tro på det i øjeblikket.
Mange følelser på ganske, ganske kort tid, som Mathias Skelmose, han altså fik fyret af her først. Tvivlen, håbet, og så selvfølgelig forløsningen, da det står klart efter målfoto, at han har vundet. Udgave 59 af Amstel Gold Race var på små 256 km fra Maastricht til Bergen Teplitz, og med 34 stigninger, der kom løbet så nærmest både i hårdhed og længde op på monumentstatus. Og derfor så kom det jo heller ikke så nogen overraskelse, Kim, at Pogacar, han besluttede sig for, nu kører jeg solo.
Nej, det havde man jo nok ventet på, at han gjorde på et tidspunkt i hvert fald, men jeg tvivler faktisk lidt på, at det var planen der, hvor han gjorde det med 47 igen. Jeg tror, han bliver lidt lokket af Alaphilippe, der ja. Lidt overraskende sådan, med den nuværende Alaphilippe.
Han sagde...
angriber der, ikke?
Jeg ved ikke, hørte du det med Pogacar, han sagde, at Alaphilippe angreb, som om, at han havde benene til at vinde. Så blev du nødt til at køre med.
Ja, men han sagde, og det er også det, han bliver sådan lidt lokket af, tror jeg, at den Alaphilippe, der var for 3 år siden.
Præcis.
At det er det, han sådan tænker, okay, det er Alaphilippe. Ja. Han er jo sådan en, der kan angribe og gøre det færdigt. Og så glemmer han lige at tænke, det han ikke kunne gøre i 2-3 år nu. Ja. Og ganske rigtigt, så kommer de hen til næste stigning, så er han helt væk, Alaphilippe. Ja. Altså, han er ikke engang, altså, det er ikke engang sådan, han angriber. Pogacar angriber jo ikke engang. Han kører bare op ad bakken, og Alaphilippe eksploderer fuldstændig. Ja. Og så sidder han jo derude, og så kan han jo ikke... nogen kunne måske godt lade sig falde tilbage, men Pogacar, hans historik in mente, så er han jo nødt til at køre på den, og det plejer også at gå godt. Men jeg tror altså, han havde... Et, at han ikke havde tænkt sig at angribe, hvis ikke Alaphilippe havde angrebet. 2, når han så endelig angreb med ham, havde han nok regnet med, at han kunne holde lidt mere, end hvad holdt han 5 kilometer eller sådan noget.
Ja, og havde der været andre med i det angreb, så havde det også været fint nok.
Ja.
Men jeg tror, hvis det for eksempel havde været Skelmose, der kun var siddet med, og Kim Andersen i bilen, så tror jeg måske også, de havde sagt, du har 9 sekunder. Det er for svært at gøre færdigt. Men fordi Pogacar har gjort det så mange gange, så tænker han, det her, det kan jeg sagtens. Det er kun halvdelen af, hvad jeg gjorde i Strade, så...
Så Alaphilippe, han går kold, og det betyder så, at Pogacar, han ligger derude alene i front. Og normalt, der ser vi ham jo ikke blive hentet igen, men det gjorde han altså den her gang.
Ja, ja, det er meget, meget sjældent. Det var første gang siden, altså man kan jo godt tage den turetappe sidste år med, hvor Jonas henter ham og slår ham. Men det er ikke rigtig sådan, det er jo ikke rigtig et endagsløb for det første, og jeg synes, de andre gange her, når han kører solo i sådan noget som Strade og Flanderen, eller hvor han gør det er lidt noget andet. Og der skal vi altså tilbage til VM i 2020, hvor han også forsøgte et angreb langt udefra for Slovenien og bliver hentet af det belgiske hold, tror jeg faktisk. Og Ja, det er næsten 5 år siden. Ellers så plejer det at være game over, når han... Og jeg må også indrømme, at jeg kom lidt sent hjem og skulle se løbet, så så det sådan lidt for skudt. Og da han kører, så tænker jeg også sådan lidt, okay, nu kan jeg godt spole lidt frem. Altså fordi så er det bare sådan, og så når nu spoler jeg lige 5 minutter frem, og så er den sikkert op på 1,5 minut.
Ja.
Og så var den bare stadigvæk der. Og så var Skelmose lige pludselig, så jeg tænkte, okay, så game on. Det var meget overraskende.
Men hvorfor skete det, Stefan?
Ja, det var noget af det, som jeg også tænkte på, og det kan man sige, nu hvor vi hørte også noget af det, som Pogacar han sagde efterfølgende, så der var flere ting at bemærke ved det, udover at det bare var ret vildt at se, at nu er det faktisk muligt at hente ham igen, så sagde Pogacar efterfølgende også, at han, den måde, han har trænet op til Roubaix og efter løbet, så havde han haft brug for et lille reset, hvad end det så betyder, som han ikke rigtig får uddybet, men jeg tror også, han har trænet på en lidt anden måde, og at Roubaix har trukket lidt flere tænder ud, end han havde regnet med. Så måske ikke sådan helt frisk og på toppen, som man havde håbet på. Og så er der også det med, at jeg synes ikke, at normalt, kan man sige, som vi har set for eksempel, har de kørt meget i Strade Bianche, den måde UAE bare sætter sig op og holder høj fart, og så bare kører tempoet helt i vejret, til de rammer, Santa Maria, og så kører han bare 80 km udefra. Der får de jo grindet feltet fuldstændig ned til nærmest ingenting, før han angriber. Og det var ikke tilfældet den her gang, vi så ham.
Det kunne være, at de skulle have gjort det, vil jeg sige.
Ja, men det er præcis. Der. Men på det tidspunkt, hvor Alaphilippe kører, der sidder han kun med Brandon McNulty tilbage. Og der er faktisk relativt mange tilbage i feltet, som stadig har... Der er stadig liv og spore i feltet, fordi at da Pogacar og Alaphilippe kører afsted, der bliver farten faktisk holdt rimelig højt, og der er flere, der angriber, Ben Healy, Mauro Schmidt og Bargioli, Andrea Bargioli fra Lille Trek-holdet, der går op. Der er nogen, der angriber, og Bargioli kommer så også op og sætter fart på efterfølgende, så de holder ligesom gryden i kog, og så ser vi Skelmose, der kører afsted lidt senere, og så får han et følgeskab af Remco, som stadig har noget at køre med. Så jeg tror også, det var svære betingelser for Pogacar at køre alene. Også at der var side modvind hele vejen ind til mål. Det gør det også ekstra svært, når man sidder derude. Og så er der lidt sidevind her, så drejer du, så er der modvind der, så er det rigtig svært at holde hjem på den måde, specielt når de ikke fik kørt de andre helt til døde inden da. Så det...
Og en af dem, der havde kræfter til overs, det var Skelmose, fordi det er jo faktisk ham, der enhændigt indleder jagten på Pogacar.
Ja, det synes jeg var rigtig rart, fordi jeg sad og blev sådan irriteret over den måde, de kørte ned i feltet faktisk, fordi de netop var så tæt på alligevel, og der sad så mange tilbage, og så mange tilbage, der også måtte have noget at køre med. Og jeg synes specielt sådan nogen som EF, bare altså i stedet for at køre med på noget, så lukkede de mere ned. Selvfølgelig Ben Healy til sidst, han begynder jo bare at køre højre og venstre, som han altid gør, og ja, det ligner jeg ved ikke hvad, som vi snakker om inden udsendelsen også, han ligner i hvert fald den, der bruger flest kræfter, og sjældent får sådan det helt store ud af det. Men også Tom Pidcock kørte sådan usædvanligt defensivt, synes jeg, og det vil sige, at hver gang der var nogen, der forsøgte lidt, så blev det lukket ned igen, og så lå de på de der 20-25 sekunder måske. Og så kom Mathias, og så gav han altså bare en over nakken, og gav ikke op på forhånd, for det så næsten ud, som om de andre begyndte at køre efter sekundære placeringer, hvilket man egentlig godt kan forstå. Og så kom, altså i forhold til, at når Pogacar kører, så er det som regel det, der sker. Og så kommer også... han kommer til at ligge på det der punkt, hvor vi jo tidligere blandt andet har kritiseret Mads P. for, at når han ligger på sådan noget, så siger, hvorfor ligger du og bruger alle de her kræfter selv? Og sådan noget. Altså, det er jo præcis det, vi har kritiseret ham for i den situation, Skelmose ligger. Og Kim Andersen sagde jo også bagefter, at de var også meget i tvivl. Skal vi lade ham ligesom ligge der og bare holde Pogacar, eller skal vi lade ham falde tilbage? Og til deres held kommer Remco så op. For ellers så var det jo blevet helt vanvittigt, at hvis de to skulle ligge og køre tandem hele vejen til mål, altså Pogacar og Skelmose alene. Ja, ikke?
Det men han kommer op, Remco, og de to, Remco og Skelmose, får faktisk indledt et rigtig, rigtig fornemt samarbejde.
Ja, netop. Altså der, Mathias har jo ligget derude 7 kilometer allerede inden da, kan man sige, inden han får følgeskab af Remco. Så det er klart, at han har ligesom brugt lidt flere kræfter, og skal måske også ikke tage lige så mange føringer lige i starten, men Mathias, han får taget sine føringer, og han får også sagt til Remco undervejs, jeg tror, at det også går op for ham, at Remco er lidt bedre kørende, eller tager i hvert fald lidt længere føring, og lidt hurtigere føring end ham. og han er måske ved at dø lidt på stigningerne, så han siger jo faktisk til Remco, at hvis han bare fører på stigningerne, så skal han nok hjælpe, jeg må sige, efterfølgende eller på det flade, så meget han kan. Og det er jo også en måde at sige sådan, hvis du ikke angriber mig, så skal jeg nok hjælpe dig. Og Remco er jo også på det tidspunkt måske mere interesseret i at få lidt hjælp, end at bare få sat Skelmose, fordi så henter han måske ikke Pogacar op foran. Så på den måde passer de meget godt sammen, selvom at styrkeforholdet måske er lidt til Remcos side, så det jo, han tager hellere den hjælp, der er. Også fordi han måske regner med, at hvis Mathias allerede er lidt fucked på det tidspunkt, så er han nok ikke en trussel senere hen.
Og det blev jo simpelthen så, altså, det blev virkelig fedt, det blev spændende, altså, det blev sådan en helt drama, fordi så var det 20, så var det 17 sekunder, ja, så var det 16 sekunder, så var det 10 sekunder, så det var sindssygt fedt at følge med i. Jeg sad til et middagsselskab, og så til sidst, så må jeg tage telefonen op, og så sige, vi er nødt til at se det her. Og så sad vi simpelthen ved bordet og så det der, så henter de ham. Og da de så henter Pogacar med, hvad er der, en 7-8 kilometer igen, altså der ender Remco jo nærmest ikke Pogacar med et blik.
Ej, det var faktisk ret bladet og koldt at se, at lige det, de henter ham, der suger de lige luft ind, og så trykker han lige til og kører forbi, så Pogacar jo lige bliver overrasket, og der lige er et hul på 3-4 meter, han lige skal lukke til dem. Så han prøver lidt at lave den der med at køre forbi med det samme i et lille angreb, men det var nok mere et signal, end det var et reelt forsøg på at bare få sat Pogacar af, fordi så dårlig er han trods alt heller ikke. Altså, det er ikke sådan, at han har siddet derude i 120 km som et morgenudbrud, man lige sætter af i finalen.
Men han har trods alt, selvom det er Pogacar, har han trods alt også lige kunne ligge og slappe lidt af, mens Remco og Skelmose lige skulle hente det sidste, så han har måske lige fået lidt luft, og så tænker Remco, nu blæser vi lige forbi ham og tvinger ham altså lige til at bruge lidt kræfter på at lukke det hul igen.
Ja, fordi man hørte også Pogacar sige, at da han godt kunne se, altså, at han, der lige et kort tid inden, der kan godt se, at de henter mig, så nu slapper jeg lige lidt af. Og så taber han jo nok også lidt fart ud af cyklen, så de andre ser, okay, vi kommer altså med lidt mere fart, så måske skal vi lige prøve at trykke den her, og det var egentlig ret blæret. Men da de så henter, altså da han så kommer ind i gruppen, der sker også noget andet vildt faktisk, fordi der ser vi faktisk en Pogacar, der ikke vil tage føringer, fordi han lige skal have pusten og komme sig igen. Mm. Og det er også noget, vi ikke har set før. Jeg kan ikke huske at se det nogensinde faktisk, at Pogacar han lige pludselig ikke vil føre. Det kan være, fordi han er jo aldrig for træt. Altså han er jo næsten altid den stærkeste, og han er heller ikke den, der tænker så taktisk. Vi har jo set mange gange med andre cykelryttere, som ja, kan man sige, ja, nu kan jeg nærmest ikke komme i tanke om en, men der
Rui Costa.
For noget tæt, ja, det var faktisk ham, jeg sad og havde i baghovedet. Men ja, mange,
men du kan tage situationen sidste år med Vingegaard og Remco, ikke, hvor de er afsted sammen, og Vingegaard han ikke vil tage føring, og Remco han sidder og siger til ham, tag nu en føring for pokker. Ja, ikke? Ja. Og her ikke, der er der altså Pogacar, verdensmesteren, og den olympiske mester, der sidder derude sammen med danske Mathias Skelmose.
Og der er Skelmose, der jo lige vifter med armen og laver gestikulere sådan lidt med hovedet, at du skal frem og tage dine føringer, fordi vi alle sammen, altså det er jo også sådan lidt det, man siger til hinanden, det er sådan, ja, men altså, jeg er også træt, altså, så nu må vi sgu alle sammen lige chip ind her, fordi der var også, og jeg tror også Skelmose, han tænkte over, at der kommer også nogen bagfra, ja, og på det tidspunkt, der tror jeg virkelig Skelmose, han tænker, at den bliver nok en tredjeplads, så jeg vil rigtig gerne komme hjem til stregen med de her tre, eller med de her to, fordi hvis de skal til at blande kort igen, der tror jeg, Pogacar og Remco er lidt mere selvsikre på, at jamen, så kan vi jo nok godt slå dem, der kommer op alligevel. Der tror jeg, at Skelmose sidder i den situation, hvor han tænker, okay, jeg har et sikkert podie. Måske hvis jeg er heldig, kan jeg blive nummer to. Men sejren tror jeg ikke, han har siddet
og der. Og da farten går ud af de tre, da de nærmer sig målstregen, der kan man også se, det er Skelmose, der sidder og kigger sig over skulderen hele tiden. Sidder og kigger, kommer der nogen
og
bagfra?
Og han går faktisk også lige frem og tager en lille føring, op ad Kauberg, fordi han kan se, nu begynder at gå lidt taktik i den, og det er han ikke så komfortabel med, så hellere lige gå frem og tage en føring, fordi det er jo ikke rigtigt at tage en føring, det er bare lige at sige, det her det er minimumsfarten, og I må gerne køre forbi, men det her det er minimumsfarten, hvis vi skal holde hjem.
Ham Pogacar, Kim, altså han tager ikke føringer, han bliver hentet, han har selvfølgelig haft et hårdt forår, men er han ikke helt på det niveau, som vi så ham sidste år?
Han har jo tabt vildt mange cykelløb i år. Altså, han har jo tabt Milano San Remo, han har tabt Paris-Roubaix, han har tabt Amstel. Altså, det er jo helt sindssygt. Det er jo nærmest halvdelen af de løb, han har kørt. Ja.
De fleste, de taber 100% af løb.
Det gjorde han ikke sidste år. Der vandt han en del. Nej, selvfølgelig kører han fantastisk også, men det er en stor portion, han har hældt op på tallerkenen i år. Det er det, han kører fra, ja, helt fra Strade over Milano San Remo til stort set alle brostensklassikerne, og så direkte videre til Ardennerne. Det er ikke ret mange, der tager det program inden Tour de France. Måske skulle han have lyttet lidt mere til sin sportslige ledelse, og så, eller det ved jeg ikke, fordi så har han ikke kørt Roubaix. men for mig at se, så det handler om for ham, er at vinde alle de cykelløb, han sådan betegner som de store, og dem han gerne vil vinde. Så hvis det er det, der er formålet, så er det måske lidt voldsomt at gå ud og skyde så meget med spredhavl. Og der kunne jeg måske godt forestille mig, at han næste år måske går lidt mere specifikt efter Milano San Remo og Paris-Roubaix, som jo er det, de to store, der mangler i hans palmares.
Det er en rigtig god mening, i hvert fald.
Ja, det vil jeg sige.
Men det må vel også Stefan give hans andre konkurrenter en viden og en tro på, at Pogacar rent faktisk kan hentes.
Ja, præcis. Altså det er jo noget, som vi ikke har set før, som Kim også var inde på før. Så jeg tror helt klart, at det giver lidt blod på tand for de andre at se, at det faktisk er muligt, hvis betingelserne måske er for det. Altså nu, vi skal også huske på, det er en Pogacar, som har haft et ekstremt hårdt program. Noget, som der er nærmest ingen, der gør. Altså ikke engang Van der Poel, Wout van Aert, som også kører mange cykelløb, har kørt, har haft lige så mange ting på programmet. Så det er en mand, som skyder lidt mere med spredhold, eller i hvert fald bare stiller op i det hele, fordi han har en god chance for at vinde det hele. Men her kan man se, okay, måske er han lidt træt. Der er modvind meget stykket hjem, så det er også lidt svært. Han er ude at spille med musklerne og sådan noget, og så tror jeg også, de andre tænker måske lidt, jamen Bajoli tog en god føring, vi holdt farten høj, vi fandt et godt samarbejde, så hvis Skelmose og Remco kan gøre det, hvad så med en firmandsgruppe, kunne de også gøre det? Så bare det der med at se, at det kan lade sig gøre, tror jeg, næste gang han rykker tidligt, så tror jeg også, man tænker, jamen vi kan jo faktisk, og vi behøver ikke at køre efter andenpladsen endnu, altså ikke før, at han har halvandet minut, så kan vi tænke over det.
Men også det der med, at man skal måske holde lidt øje med det der med netop, at man måske laver en lille fejl, en lille fodfejl. Altså at det, at han går med Alaphilippe, når der netop er noget modvind ude på ruten, ikke den bedste at køre med, viste sig. Vi så det sidste år med Van der Poel i Gent-Wevelgem, hvor Little Trek får taget røven på ham, fordi han bliver for overmodig. Så man skal ud og have dem sådan lidt ud i tårne, enten at de selv gør det, eller at man som hold kan få dem ud og lave noget, som ikke er meningen, eller hvor de laver en lille fejl. Og så
men
kan det lade
sig. Men måske også det der taktiske, som vi har talt om nogle gange, at der er for få, der vil ofre sig for en helhed, de er for bange for at opgive en anden plads, i stedet for, hvis der sidder fire kanonryttere 45 sekunder efter Pogacar, at de så finder ind i et samarbejde, i stedet for, at de sparer lidt på kræfterne, som vi for eksempel så det i Flandern.
Ja, bestemt. Altså, men der er også nogle gange noget i, at hvis du skal indlede en jagt, for eksempel, jeg vil have at sidde og køre på skift med sådan en som Remco, fordi han kører så rasende hurtigt, og han vil gerne have, at de bare kører rulleskift hele vejen hjem, og så må den stærkeste mand vinde, fordi det er til hans fordel, hvor at der er nogle andre, der sidder og tænker, for eksempel en Skelmose, der sidder og tænker, jeg bliver nødt til at være lidt klog, jeg kan ikke bare sidde og svineføre det hele væk, fordi så ved jeg godt, at jeg ikke er den stærkeste lige nu. Så der er nogen, der bliver nødt til at vinde ved at lave gode taktiske træk, og ved at tænke sig om og spare lidt på kræfterne, hvor man kan. Og så er der nogen, der bare hellere vil sidde og svineføre, fordi det ligger bedre til dem på den måde. Så det er også mange gange det, der gør, at samarbejdet måske ikke fungerer super, fordi så lige pludselig så synes Remco, at et eller andet tager en for vag føring eller en for kort føring, og så har du lige pludselig balladen. Altså der skal ingenting til at ødelægge godt samarbejde, men bare det, at man kan se, at det kan lykkes, det er jo klart, at så begynder man at tro noget mere på det. Men så også lidt i forbindelse med det, Kim sagde før, der er også noget for den læring i det for Pogacar, at sige, det kan være, at vi skal tænke os om næste gang. Fordi jeg kan ikke bare, hvis vi har Skelmose og Remco, eller andre Van der Poel i feltet, så kan jeg ikke bare køre, og så skal vi lige tænke over, om der er, altså hvis det er medvind, kan det måske lade sig gøre. I modvind er det måske lidt dumt, eller måske skulle vi have gjort nogle andre ting. Så de lærer jo også lidt af det, desværre.
Og man kan også bare lige sige, at nu går han kold her i Amstel. Vi skal også lige huske på, at han gik faktisk også lidt kold i Roubaix. fordi han ligger derefter Van der Poel, og så lige pludselig så eksploderer han. Nu holder han selvfølgelig andenpladsen og kører solo til mål, men han var ikke i stand til at lukke det hul der, så der gik han faktisk også en lille bitte smule kold. Kan måske også være et billede af, at han har haft et hårdt forår. Skelmose bad om hjælp undervejs, og kørte principielt for tredjepladsen, ender med at nappe det hele, og lægger så et billede på de sociale medier. Selvfølgelig stolt, glad, hans måske største sejr i karrieren. Og det billede, Kim, det kommenterede Remco på.
Ja, det gjorde han. Han skrev jo, at han afventede sine præmiepenge, eller sin bonus. og så skrev han selvfølgelig, at det er en joke, og tillykke med sejren, og nyd oplevelsen, eller et eller andet i den stil. Men der ligger jo noget bag ved det her. Og jeg tror også, det var derfor, da Skelmose lidt kommer til sig selv, altså først er det jo bare ren eufori, og han kan ikke tro det, der er han helt ekstremt opmærksom på hele tiden at forklare, at han jo ikke troede på det. Altså ligesom for at have det alibi for, tror jeg, at han lige bad om at få taget lidt ekstra føring af Remco og sådan noget. Han vidste godt, den her den ville komme. Fordi selvom Remco skriver, det en joke, så ligger der jo en lille bitte græn af bitterhed og sandhed bag den joke der.
Mellem de to, så ved de godt, hvad der blev sagt, og hvordan det var. Og det er også lidt jeg synes også, det er lidt et power move for Remco at komme og sige, du ved godt, at jeg var stærkere. Altså, sådan, det er jo lidt det, der ligger. At,
i stedet for bare at lykkeønske ham fuldstændig,
jeg gjorde
som Pogacar ville gøre.
Præcis, du havde ikke vundet, hvis ikke jeg havde taget så gode føringer. Altså, det er jo sådan lidt et klap på sin egen skulder, Remco. Altså, sådan, at jeg var så god, at du vandt.
Mathias tager initiativet, Remco kommer op og hjælper, og så ender Mathias med at vinde hele
100%. Ja. Men i det situation, altså sådan, jeg siger ikke, at det er forkert, eller tager noget som helst af sejren. Jeg synes, det er noget af det vildeste, jeg nogensinde har set, og rigtig klogt kørt af Skelmose, fordi da Pogacar kører, der sidder han lidt længere nede, og han kan godt se det, og det er ikke sådan, at de går ikke i panik på noget tidspunkt, og Skelmose er også den, der går ud og tager initiativet, da de andre går lidt kolde på toppen af, nu kan jeg ikke huske, hvad der var for en stigning, det er også lige meget, men der, hvor han angriber, der kommer han, altså, der er den gået ret meget i stå, og der er det Skelmose, der ligesom siger, altså, jeg kan godt køre hurtigere end det her, så får han følgeskab af Remco, og selvfølgelig tager han alle de der føringer, men i det tidspunkt, hvor man sidder og siger, kan du lige tage lidt længere føringer, eller altså, du ved, hvis du bare...
Der skal man også huske, at der har Skelmose netop ligget i ret mange kilometer og holdt Pogacar stangen, hvilket i sig selv også var helt vanvittigt, altså holder løbet åbent. Det gør han helt alene. Ja. Så det er jo slet ikke sådan en eller anden, det er ikke sådan en italiener, hvor der har siddet en og bare siddet på dæk hele dagen, og så siger, jeg kører ikke med om sejren, du skal bare føre, jeg skal bare med hjem til min tredjeplads, og så spurter han forbi på målstregen. Det er jo slet ikke det, vi er ude i. Men der ligger det der lille spil i, at Skelmose gør meget ud af i sin forklaring i det der, Remco kommer med den her, det gør han jo ikke bare, altså, det kommer ikke ud af ingenting, de der kommentarer. Så bagved ligger der sådan en lille fight, eller hvad skal man sige.
Klar, og det er også sjovt at tænke på, og det var jo noget, som vi startede med at dække her. Skelmose mod Remco, helt tilbage i juniortiden jo. Altså har de to ligget og været Remco den bedste, Skelmose som den nærmeste udfordrer til junior-VM, var det jo så, dengang vi snakkede om det første gang. Så de kender jo udmærket godt hinanden, og er jo, kan man sige, lidt rivaler, selvom jeg ikke tror, at de selv ville tænke på det sådan, men når de to sidder der samme årgang, de har kørt imod hinanden siden junior og været de bedste, så er der klart et eller andet form for rivalisering mellem de to, hvor at for alvor, der kommer Skelmose jo ind i det selskab, hvor han er sådan, nu har jeg vundet over jer i et stort cykelløb, så nu er han ligesom en, man skal være bange for os. Altså når man hedder Pogacar og Remco, så skal man jo tale om Skelmose til næste taktikmøde.
Og jeg synes også, det viser den der, i hvert fald sådan som jeg har det med Remco, og jeg har det meget todelt, fordi på en måde synes jeg, han er pisse irriterende, og på den anden måde kan jeg godt lide, at han altid er helt ekstremt ærlig, altså næsten for ærlig. Og det er også det, der sker her. Ja. Han bliver for ærlig, fordi han har jo den der bitterhed i sig, helt tydeligt, ellers vil han ikke skrive det der. Så får han sådan skrevet det på sådan en lille smule tvetydig måde, så det kan lidt misforstås, men også ikke rigtigt. Men jeg kan godt lide, at han er for ærlig nogle gange, fordi det er der virkelig ikke særlig mange, der er. Ja. Altså, de bliver jo meget skolet i, hvad de skal sige og alt det der. Og der må man sige, der siger han altså tingene lige ud. Og så er han også røvirriterende nogle gange.
jeg vil indrømme, altså jeg har også altid synes, at han var lidt irriterende, Remco, men jeg får mere og mere respekt for ham. Den måde, han kørte Brabantse på om fredagen, og så den måde, han kører Amstel på her om søndagen. Men det hele ender altså med, at det er Mathias Gelmose, der slår både den regerende verdensmester og den regerende olympiske mester. Er det her, Kim, er det Gelmoses største sejr?
Ja, det siger han jo selv i hvert fald, så det må vi jo tro på. Og man kan sige, at den samlede sejr i Schweiz rundt for nogle år siden, for et par år siden, var også ret stor.
Det var Remco også med, ikke? Så vidt jeg husker.
Jo, det kan da egentlig godt være, men der var en eller anden årsag til, det var mere Yusu, han kæmpede lidt mod, og så var det jo også der, Gino Mader døde, var det ikke, i den det udgave. Godt, det var sådan en lidt underlig udgave. Og Felix Gall var vel i virkeligheden ham, han også lidt kæmpet mod der.
Remco bliver treer det år faktisk.
Ja, men det var som om, at feltet var måske en lille smule sådan, ikke så formstærkt, eller hvad skal man sige, i Schweiz rundt. Og så også, at Amstel jo er ikke et monument, men trods alt en klassiker sådan på størrelse vel med Strade Bianche, eller sådan en ældre udgave af Strade Bianche, der ligger sådan lige under de helt store. Og så er det jo bare måden, han gør det på. Mm. Altså, det er det der med, at han slår Pogacar og Remco. Altså, du kan ikke slå nogen større, jo. Mm. Altså, så skulle du have Fanta Pool.
Lige Fanta Pool og Vingegaard, ikke? Oven i hatten.
Ja, dårlig nok.
Men jo,
altså, nok Vingegaard, ikke? Altså.
Jamen, på dagen, der han basker dem også.
Det tror jeg gerne.
Det er jo også det er jo tredje gang nu, at vi får en dansk vinder i Amstel, Kim, og de to første gange har også været markante, kan man sige.
Ja, det synes jeg bestemt. 97, Bjarne Riis i Dannebrogstrikot, og som forsvarende turmester, eller turvinder, ligger i et meget stærkt udbrud. Jeg tror, de er 5 eller 6 mand, og punkterer det silende regnvejr. De venter ikke på ham. Så blev han gal.
Så blev der gal.
Ja, så kører han op til dem, og så sætter han nærmest med det samme i det silende regnvejr og kører alene hjem. Og jeg kan huske, at Brian Holm engang fortalte mig noget med, at det var, at de boede på værelse sammen til det løb, hvis ikke jeg husker helt forkert. Og så vågner Brian om morgenen ved, at Bjarne sådan ligger og hiver ham sådan i øreflippen. Og jeg tænker, hvad fanden sker der? Og så siger han, jeg vinder i dag, siger Bjarne. Jeg mener, det var det løb. Men, ellers så var det et andet løb, som Bjarne vandt, og så var det en lige så god historie. Næsten. Valgren i 2018, der synes jeg, for det første er det jo hans kæmpe gennembrud, og så det, at han havde lært af andenpladsen 2 år forinden, hvor han sådan lidt bliver lokket af Enrico Gasparotto, der går hen og vinder. Han er for urutineret der, og tager for meget føring i finalen, og ender med at blive nødt til nærmest at køre for anden pladsen, fordi han vil så gerne have det her store resultat. Og så den her gang, der snyder han simpelthen Gasparotto og Roman Kreuziger og har fået lidt mere is i maven. Så 2-3 flotte sejre.
Riis 97, Valgren 18, og nu altså Mathias Gelmose i 2025. Gelmose vinder Amstel Gold Race foran Pogacar, og så er Remco Evenepoel på tredjepladsen. Wout van Aert blev 4 igen, og så faktisk med Alexander Kamp, som vi så af flere ombæringer undervejs i løbet, kom ind på en ganske fin 18. plads.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Nu skal vi tale mad og måltidskasser, for nu kan du spare en lille tusbas, hvis du vil prøve HelloFresh. Og det er ved at være sidste udkald, hvis du vil have den her kæmpe rabat. Gå ind på HelloFresh.dk og brug koden VELEUROPA50. Den giver altså op til 959 kroner i rabat på dine første 5 måltidskasser, plus gratis fragt på din første kasse. Men du skal skynde dig, for det her tilbud udløber i slut april. Du kan også bruge koden, hvis det er mere end 12 måneder siden, du sidst har været kunde og savner de her lækre og nemme måltidskasser. Og Kim, altså ja. Jeg ved ikke, om du stadigvæk bruger HelloFresh. Nu har du holdt pause igen.
Ja, nu har der været påskeferiepause. Det var jo ikke så godt, hvis jeg havde fået mad leveret, når jeg ikke var hjemme. Men nu er jeg på igen og fik leveret mandag og har virkelig gået til den her og fået starter simpelthen ud med bacon sandwichen.
Og ved du hvad?
Ja, det vigtigste spørgsmål her, det er, spiser du begge to, eller spiser du kun den ene?
Jeg spiser kun den ene.
Ah, okay.
I to har talt så meget om den bacon sandwich, altså næsten lige så meget, som jeg har talt om bøf bourguignon. Så jeg har i den her uge bestilt den der bacon sandwich, så nu skal jeg prøve den for første gang.
Ja, det kan du godt glæde dig til.
Ja, den er god.
Specielt det der med sådan, du ved, svampe mix der, man lige har og trilogen på sammen med noget kålsalat, og så lige smørbrødene med noget hvidløgspersille. Halløj der, den er, ja.
Nå, jamen, det vil jeg glæde mig til. Og det er jo det, der er så fedt ved HelloFresh, det er, at man får sådan nogle nye smagsoplevelser, og kan sætte sig ned og vælge, og så sige, okay, nu vil jeg gerne prøve det der, Hvordan hjælper det dig, Stefan, HelloFresh, måske med at få sådan nogle nye smagsoplevelser og aha-øjeblikke?
Ja, netop det med aha-øjeblikke, jeg tror, altså nu spiser jeg jo faktisk primært HelloFresh til aftensmad, men det er ikke sådan, altså det er ikke hver evig eneste dag, jeg spiser det.
Jeg købte frokosten i dag.
Ja, du kørte frokosten, ja. Men det er jo også det, man... Men jeg kan godt mærke sådan, at HelloFresh har ligesom lært mig ret mange små tips, som jeg så også bruger, når jeg ikke har HelloFresh. Så laver jeg sådan... Bruger jeg nogle af de tricks, som jeg har lært med HelloFresh. For eksempel, og det er jo meget, meget simpelt, tror jeg. Jeg tror, der, hvis der er nogle damer, der kan lide at kokkerere derude, så vil de nok grine af det, men... Men bare ris, det behøver jo ikke at være kedelig ris. Og det er jo sådan, som HelloFresh har flere gange, så steger man lige noget hvidløg i olie, inden man putter vand. Også med ingefær, og senest jeg prøvede det, så var det faktisk ristet kokos, og så ris og vand efterfølgende, som bare giver risene noget mere smag.
Ja, og den der, hvor du koger dem også i noget kokosmælk, som også giver dem sådan en helt fantastisk, både lidt mere fluffiness og god smag.
Men sådan nogle små ting laver jeg sgu også, når jeg ikke har HelloFresh, men der tænker jeg hver gang, så tænker jeg, nå ja, det var den der ret med, og så laver jeg lige det, så... Så det, jeg synes, HelloFresh er god til at lige at spice retterne op på forskellige måder, så det synes jeg er fedt.
Og jeg lavede en ret i går, og jeg vil sige det på en måde, at jeg vælger hver evig eneste uge en fiskeret. Og jeg tror, hvis det ikke var for HelloFresh, så ville jeg ikke spise nærmest fisk overhovedet. Jeg tror ikke, jeg vil gå ned i supermarkedet og købe fisk. Jo, noget laks måske. Men der er simpelthen så mange gode retter med noget fisk og noget hvid fisk. Mm. Jeg lavede en ret i går med noget grøntsagsmos, kartofler og gulerod, mixet til en mos. Og så sådan en sauce af skalotteløg og kapers og noget hvidløg og noget olie og noget, og så ud over det der fisk der. Det smagte vanvittigt.
De begyndte lidt med det kapers. Jeg havde nemlig også en fiskeret i går på tapetet, og så tænkte jeg sådan lidt, den tager lang tid at lave, forstod det. Men så skal man jo lige tænke det der ovntid, og så hvad for noget tid man egentlig bruger, fordi den her skulle faktisk bare mest være i ovnen. Det var det meste af tiden, men en ordentlig røvfuld grøntsager ind i ovnen med dem, og så ellers lige et par torsk, og så også sådan en smørsovs med kapers.
Ja, det er lækkert.
Den var ikke helt tosset.
Så masser af lækre retter derinde, masser af mulighed for at variere, hvor mange retter du vil have, hvad for nogle retter du vil have, hvad for nærmest tema eller region du vil gå i. 43 opskrifter er de nu op på hver evig eneste uge, og det er jo ikke de samme 43 hver uge, det skifter simpelthen. Så hop ind og tjek alle de muligheder, der er inde på hellofresh.dk. Brug vores kode VELEUROPA50. Den giver altså op til 959 kroner i rabat på dine første 5 måltidskasser, plus gratis fragt på din første kasse. Men det her tilbud, det stopper den 30. april. Så altså fra i dag her, onsdag den 23. april, præcis en uge tilbage, så skal du nå at have det her tilbud med næsten 1000 kroner i rabat, så skal du gå ind på hellofresh.dk nu og bruge koden VELEUROPA50. Du må også gerne dele den her kode med venner og bekendte, så de lige kan nå at bruge det. Bed dem om at hoppe ind på HelloFresh.dk og bed dem om at bruge koden VELEUROPA50. Og så skal vi til dagens dårlige nyhed. fordi Flash Vallon er netop overstået, og der var lagt op til et brag af en finale med mastodonterne Tadej Pogacar og Remco Evenepoel til start. Mathias Skelmose var også til start, og det var tidligere vinder som Julian Alaphilippe og Mark Hirsch og Dylan Teuns også. Og det var jo 40-års jubilæet for den her berygtede afslutning op af Muir de Uy. Men katastrofen indtraf, Mathias Skelmose styrtede. Hvad skete der helt præcist?
Jamen, jeg tror også, Kim lige kortvarigt var inde på det der i starten, men de kommer jo, kan man sige, ned af en stigning og i rimelig høj fart og et højere sving, der glider Mathias Skelmose og et par andre faktisk, og Skelmose, han kommer jo lidt ind på en af de her hvide streger, som man ser ved fodgængerovergangene, at der er de her hvide striber, de er så farlige at ramme i regnvejr i et sving. Så vidt muligt må man jo undgå det, eller i hvert fald ikke dreje for meget, når man rammer dem. Og Skelmose laver så også den...
Og slet ikke træde på pedalerne.
Præcis. Altså, det er jo en af de helt vigtige ting. Specielt, altså, der er jo to ting, to begynderfejl, man kan lave. Det er, rammer du de hvide streger i regnvejr, og du træder, så er der en stor chance for, at baghjulet det skrider. Og så er der også den med, at hvis svinget er for skarpt, og du træder for tidligt, så nogle gange så kan pedalen ramme asfalten, som giver et hop, som ofte kan resultere i et styr. Det er ikke altid, men det er i hvert fald også en farlig ting. Og Skelmose er jo også bundærlig. Efterfølgende har vi lige set, at han siger, at det var en begynderfejl, simpelthen. Men også en positiv nyhed, at det var ikke så slemt, som han oprindeligt troede, da vi så styrtet, der humpede han rundt, og det så virkelig ubehageligt ud. Og der tænkte man, nej, der røg Lesbeton Lies og Flesch selvfølgelig. Han kommer jo ikke tilbage til feltet igen, han vælger at trække sig. Nok fordi, at det tog så lang tid for at komme på cyklen igen, at der var cykelløbet ligesom kørt, så er det bedre bare at spare på krudtet, fordi at der er altså også et cykelløb lige her om et par dage. Ikke? Så,
og han sagde også til Søren Ritz efterfølgende interview, vi lige har set på TV2, at han var bange for i momentet, at han havde brækket albuen. Nu viste han så de fleste af sine skader frem, der var noget hudafskrabning på hånden, der var han havde is på albuen, han havde is på knæet, og han havde vist også slået hoften. Jeg har skrevet lige kort med ham her, og jeg skriver bare lige, giver du en opdatering på skadesomfang og status for søndag, og han svarer med en meget, meget lang besked, jeg læser lige det hele højt, alt fint. Så alt er fint, Mathias Skelmose, det sagde han faktisk også til Søren Ritz, jeg er klar til Jesper Ståhl.
Ja, og det er lidt sjovt også i det interview, han siger, at han gerne vil ud og køre recon i morgen på Jesper Ståhl.
Ja,
det er det første, han tænker på, det er, jeg vil rigtig gerne ud og køre recon som planlagt i morgen. Så positiv melding trods alt fra Mathias Skelmose, at det ikke var værre.
Det var dårligt vejr igen i år, ligesom det var sidste år. Ikke helt så slemt, ikke helt så koldt som sidste år, men det betød altså, at der var mange, som besluttede sig for at sætte sig ind i busserne og ikke færdiggøre løbet. Til gengæld så kørte UAE et flot løb, hvor de satte Pogacar i scene på en lidt anderledes måde, end vi er vant til at se det her. Er selvfølgelig også et anderledes løb med den afslutning derop af Muir de Huy. Og da det hele det så skulle afgøres, så må vi bare sige Pogacar. Det kan godt være, han har virket træt.
Ja, han var
ikke træt i dag.
Han var tilbage. Han var frisk tilbage. Nej, jeg synes, det afgørende moment kommer måske på den næstsidste stigning, der omkring 7 km før mål, hvor UAE går frem med Christen og McNulty, specielt Christen, og sætter et drabligt tempo, så der vel er der dårligt nok 10 ryttere tilbage i frontgruppen til sidst på et tidspunkt på den stigning. Og det er der, jeg tror, at de fleste bliver ret mørnet, fordi godt nok har vi set Pogacar være ret suveræn op ad sådan en stigning før, men her var der slet ikke noget, altså der var slet ikke på noget tidspunkt, hvor man tænkte, nå, nu kommer der en tilbage, eller nu, da Skelmose bliver to efter, men der var det alligevel sådan lidt, okay, havde det været lidt længere, var han så kommet op og sådan noget. Der var ingen i nærheden af ham. Altså Kevin Vauquelin var nummer to, suveræn nummer to, men meget langt efter nummer et.
Ben Healy begår en klassisk fejl, når man kører.
Han kunne ikke holde sig i rummet.
Og det er, at man indleder sit angreb for tidligt. Så han indleder sit angreb, og da han indleder det, og ligner en, der bruger alle de kræfter, han overhovedet har, der sidder Pogacar og spiller Sudoku. Altså stille og roligt, og da han så ligesom føler for det, så nu har Ben Healy brugt sine kræfter, og så kører Pogacar, og der er ingen, der ser ham derefter.
Ja, det er så også nogle gange, at tænke på, at det måske ikke, altså nogle gange er det ikke det dummeste at angribe tidligt på Muir de Huy. Selvfølgelig, hvis man er i en position, hvor man har en god spurt, som man gerne vil gemme lidt på, men Ben Healy har ikke nogen spurt, så for ham er det nok lidt lige meget, og det, som man også skal tænke på i Flèche Wallonne, det er, nogle gange så ender du med at blive sådan opslugt af positionskampen, og holdt tilbage nærmest, så du ikke rigtig kan komme med. Og det er jo det, som Ben Healy, han lidt prøver på at sige, at enten så skal han have et forspring til de andre, men han skal i hvert fald heller ikke fange sin positionskamp, så altså, jeg ved godt, det var ikke et drabligt angreb, som var seriøst på nogen måde i forhold til Pogacar i hvert fald, men han formår at få lige linje til stregen og få kørt det, han kunne, og på Muir de Huy er der ikke så meget, der hedder læ længere. Så,
Nej, jeg synes også, det altså den jeg vil ikke sige genistreg, fordi så voldsomt taktisk er det jo ikke at sætte sig frem og gøre løbet hårdt på den næste sidste stigning, men den virker ligesom dobbelt, fordi både, tror jeg, tager han noget af styrken ud af Remco, fordi Remco var trods alt hans største, den ligger ikke til ham den sidste stigning, men han kunne måske have sat et meget højt tempo sådan for bunden, og så måske have på ren styrke kunne have gjort noget. Og han, jeg tror også, han, den styrke bliver taget lidt ud af ham, ved at de kører så hårdt på den næst sidste stigning. Samtidig med, for han også lige taget toppen af de her poncheurs, som Thibaut Nice og Lenny Martinez og sådan nogen, så de også sådan lige har lige fået en over nakken. Og det vil sige, så er det lige pludselig, at det bliver meget, også når man ser på resultatlisten, det bliver meget sådan en til en, hvem der er gode på den stigning, hvem der er mest holdbar, hvem der har en erfaring i at køre det og sådan noget. Og der var Pogacar jo stor favoritten til lige præcis den stigning, og det så man også, at det var meget textbook.
En kombination af den af vejret og så den måde UAE kørte løbet på, at det betød så også, at det var en meget lille gruppe, der kom ind til den sidste stigning. Jeg tror ikke, de var mere end 20-25 ryttere. Og meget sådan nærmest strukket ud i en lang række. Tit der ser vi dem gå ind i en klump, men her der kom de altså ind i en lang række. Og så sad vi og ventede lidt på, at vi skulle have en eller anden form for spurt eller direkte opgør mellem Pogacar og Remco. Men der gik Remco altså kold.
Ja, altså nærmest fra Ben Healy's angreb, eller i hvert fald der, hvor Pogacar så bare tænker, nu kører den bare herfra. Der gik Remco jo bare den forkerte vej. Ja. Der sank han ned igennem gruppen, og der kunne man godt se, at ja, der var ikke ret mange. Altså det var jo Vokolange, der var den nærmeste, og den der så bedst ud, og også var med, da der var en lille, kan man sige, der er en lille gruppe, der kom afsted faktisk kortvarigt med fem mand, der kunne man se, at Vokolange var også med og så relativt godt ud. Så,
Men styrkeforholdet viser sig også, at Vokolange kommer i mål 10 sekunder efter Pogacar, så 10 sekunder, det er jo ingenting, men det er det alligevel på, ja. På Mudehui. Og samtidig så er der altså kun 9 sekunder fra Vokalang og ned til nummer 10, Mauro Schmidt. Ja. Så der er større forskel mellem Pogacar nummer 2, end der er mellem nummer 2 og nummer 10. Så ret suveræn sejr.
Plus at Pogacar også lige tog lidt tid til at fejre sejren.
Ja, det er rigtigt.
Altså, han kunne nok godt have kørt ind med 15 sekunder, hvis han spurtede til stregen. Ja.
Desværre altså ikke nogen af Mathias Skjelmose til at lægge pres på og tage det på Pogacar. Ingen tvivl om, at Skjelmose havde set med i den forreste gruppe der kom ind på Mjødewi, og han så også havde haft kræfterne til at kæmpe sig til en podieplads. Det har vi selvfølgelig ingen anelse om. Podiet blev Tadej Pogacar vinder foran Kevin Vaucelang, og så med Thomas Pidcock faktisk med en meget, meget flot tredjeplads. Skjelmoses holdkammerat Thibaut Nice, der var sådan lidt tvivl om, hvem de ville køre for, om de ville køre for Nice, eller de ville køre for Skjelmose. Han bliver nummer 8, og så Remco Evenepoel, altså blot i gåseøjne nummer 9 her i Flèche Wallonne. Fra en sejr til Pogacar, der skal vi nu til en vinder her i podcasten, nemlig vinderen af en Velropa Cup, fordi når man støtter på Tia.dk, så stiller man jo op hver uge til vores lille konkurrence om at vinde en kop eller andre fede præmier, og jeg kan godt love, at vi nu her kommer med en super, super fed præmie. Vi har lige haft to bøger af Rolf og Ritter. De har fundet deres vinder, og de har også, I to, der har vundet, har fået direkte besked. Så svar lige tilbage, så sørger vi for, at I får jeres bog tilsendt. Til gengæld nu, Stefan, så skal vi have fundet dagens vinder af en kop.
Det skal vi nemlig, og vinderen i den her udsendelse er en relativt ny støtte, faktisk. Startede med at støtte i januar 2025, så en heldig kartoffel, der hedder Christian Ågaard.
Sådan. Jamen Christian, stort tillykke med din kop, og beviset på, at man altså ikke behøver at være med særlig længe for at vinde en kop. Til gengæld kan jeg lige se her, Christian, at så støtter du med et ganske alsidigt beløb, fordi vi gør det jo på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chancer for at vinde, og Christian, han har da i den grad givet sig selv chancen for at vinde, og det gjorde han altså her med en kop. Og skal du være med på Tia.dk, og har du lyst til at støtte, så er det altså et rigtig godt tidspunkt at hoppe ind, fordi nu her, der har vi altså vores næste TV fra Power. Det er et Scepter TV med alt i apps og stemmestyring og meget mere. 55 tommer til en værdi af små 10.000 kroner. Det trækker vel om, når vi rammer 800 støtter. Vi har været der før, så det er ikke så mange mere, der skal ind og støtte. Det er faktisk kun 15 yderligere, der skal ind og støtte. Så vi er på 785 nu. Når vi rammer 800 støtter, så trækker vi lod om det næste TV fra Power til altså en værdi på 10.000 kroner. Og du støtter ved at hoppe ind enten på veluropa.dk og følge det link, der er der, eller gå direkte ind på tier.dk. Mange tak for støtten til alle hele året, og tillykke og velkommen til Christian. Sådan lød det, da Jakob Fuglsang i 2019 satte alt og alle på magisk vis, undgik et styrt og kunne køre solo over stranden i Liège. Søndag køres forårets sidste moment. Jesper Storm Jæst, også kaldet Snabienne, den ældste, mest erfarne og ofte mest respekterede dame. Om det så er det mest respekterede løb i kalenderen, det skal jeg lade være usagt, men det er i hvert fald gammelt. Første udgave blev kørt helt tilbage i 1892, og dermed er det jo faktisk det ældste af de fem monumenter. Men Kim, hvor befinder Liège-Bastogne-Liège sig sådan på din skala over monumenter?
Træer, vil jeg sige. Efter Flandern og Roubaix, men før Milan-San Remo og Lombardiet.
Og Stefan?
Ja, det er sgu egentlig meget enig med. Jeg synes, der er sådan lidt VM-vibes over det, som jeg egentlig meget godt kan lide. Selvfølgelig stigningen er måske lidt længere end, end traditionelt, men altid spændende cykeløb, og det synes jeg, at det er det, der gør et godt monument også, at det altid er spændende, og det er lidt forskellige typer, der kan vente.
Løbet er i år på 252 km. Det starter og slutter, som navnet antyder, i Liège. Det er i den vallonske del af Belgien, i Ardennerne. Og Stefan, kan du ikke lige kort gennemgå ruten og de vigtigste nedslagspunkter, og så også lige fortælle os, om der er nogle ændringer i forhold til tidligere udgaver?
Ja, det er ret klassisk, som de seneste par år faktisk. Men kort fortalt, så er Liège-Bastogne-Liège et løb, hvor at der ikke rigtig er nogen flade sektioner, og der er rigtig mange højdemeter. Helt præcist er der 4.300 højdemeter, hvilket jo er mere, end man ser i nogle Tour de France bjergetapper også. Så helt bestemt rigtig meget op ad bakke, man skal køre Liège-Bastogne-Liège. Og så ligger 11 af de 13 kategoriserede stigninger også på de sidste 95 kilometer. Så som de kører cykeløbet lige nu, så tør jeg ikke rigtig at sige, hvor at cykelløbet rigtig vil starte i finalen, og hvornår Pogacar han kører, men det, som man ofte har set i hvert fald, er, at Côte de la Redoute, eller bare Redoute, har været meget afgørende, og den ligger med 34 km til mål, efterfulgt af Côte de Forge, 10 km efter, og så den sidste stigning, som måske også er den hårdeste, det er Rocher-Faucon-stigningen, som ligger kun 13 km fra mål, og den er rimelig led. Den er den står kun til 1,3 km med 11% i snit, men når man kommer op på toppen af den, så fortsætter den faktisk i 2 km med 5%, så den er sådan lidt, den snyder lidt, når man bare lige kigger på profilen, fordi den er egentlig 3,5 km lang, og så kører man ellers bare ned til mål det sidste stykke.
Og det var der på Rosso-Fokong, at Fuglsang han kørte i 2019. Remco Seier og Pogacar Seier sidste år, de har været baseret mere på et angreb på Redouten med de her 4-35 km igen. Så rigtig spændende at se, hvor de store angreb bliver sat ind i år. Og også hvem af de her to, jo, når vi kan komme tilbage til dine stjerner, Kim, hvem af de to, som kommer med det første angreb, eller om de følger hinanden hele vejen til mål. Hvordan adskiller sådan et løb som Liège-Bastogne-Liège fra de to andre løb, vi har haft her i denne uge, Amstel og Flèche?
Ja, hvis man skal lave sådan en direkte sammenligning, så kan man måske sige, at Amstel er sådan meget all-round. Man ser nogen af brostensrytterne lige tage den med. Alt efter, hvordan de placerer Kauberg, selvfølgelig ændrer det lidt løbets dynamik. Flèche, som vi har set i dag, Flèche Wallonne, er decideret for puncheurs, og næsten altid bliver det samlet lige inden et sidste stigning. Og så kan man måske betragte Liège-Bastogne-Liège som det løb af de tre, hvor man også lidt markerer sådan den her overgang til etappeløbene. Der er ikke så længe til Giroen nu, der er ikke så længe til de her tour-opvarmningsløb, i det hele taget etappe-opvarmningsløb. Så Grand Tour-rytterne, bjergrytterne, de kommer mere til sin ret i det her løb, end de gør i de to andre.
favoritterne skal vi som sagt kigge lidt nærmere på, når du uddeler dine stjerner lige om lidt i din power ranking. Men i et løb som det her Lies, der har stolte danske traditioner, i hvert fald i moderne tid, der har vi jo haft sejr til Rolf Sørensen tilbage i 93 og Jakob Fuglsang som sagt i 2019. Hvis nogen skal gøre de to kunsten efter i år, Stefan, hvilke danskere har vi så på startstregen?
Skjelmose er jo klart vores bedste bud, og ham vi der i hvert fald er på startlisten, som vi regner med. Så er det også lidt spændende at se, hvad Magnus Kort kan, han stiller til start for første gang, og det er det eneste monument han ikke har kørt endnu. Så det bliver også spændende at se, hvad han kan gøre i Lies Bastogne-Liés. Vi så ham blive sekser i Strade Bianche, hvor der også var rigtig mange højdemeter på, så han er måske også en, der kan være lidt i spil til Lies Bastogne-Liés. Så har vi Jonas Gregaard på startlisten for Lotto, og det er umiddelbart det, vi kan se indtil videre i hvert fald på den forløbige startliste.
Inden vi skal have Plessners Power Ranking, så lad os lige komme omkring de største nyheder i cykelverdenen, og mens vi sådan alle går og venter på VM i Rwanda og håber, at det bliver gennemført, så har UCI offentliggjort VM-ruten for 2027, hvor der så næppe Kim kommer en borgerkrig i vejen.
Nej, det må vi da ikke håbe. Det er i hvert fald i Frankrig, så hvad hedder det? Ja, ruten er blevet afsløret. Det er i den franske region Haute-Savoie, Mont Blanc.
Haute-Savoie.
Det hedder ikke simpelthen ikke Savoien. Nede i Savoien.
Har dansk flag øvrigt?
De skal ikke op af Mont Blanc til gengæld. Det bliver en ret rendyrket hyldest til Bernard Hinault, grævlingen. Han vandt i 80 på en rundstrækning, der også inkluderede stigningen Côte de Domancy. Og der skulle rytten over 20 gange.
Nå.
2,5 km og 9,4% snit. Og det er mere eller mindre det samme, der kommer til at ske i 2027. Og det betyder så også, at sådan en type som Mads P., som jo faktisk har gjort det godt i VM, er der nogen, der siger, har vundet det før, og måske kunne han også vinde et igen. Det bliver nok ikke de næste 3 år. Rwanda har vi været inde på ret bjergtungt. Montreal kommer jo til at minde meget om det her Grand Prix Montreal, vi har set som et World Tour løb, der er blevet ret populært derovre. Jeg tror også Pogacar har vundet det, mener jeg derovre.
Ja.
Og så det her Haute-Savoie. Ja, det kan jeg. Det skal jeg lige bruge 2 år til at vende mig til, men det er så meget godt, at det første er i 27.
Du må starte med Duolingo for i dag.
Ingen løgn. Ej, jeg tror, det bliver ret fedt. 2,5 km og 9,4 i snit, ikke? En hel del gang.
Så den, men lang tid til, det er første 27, som sagt. Noget, der foregår lige nu her, det er Tour of the Alps, og som sagt, så skal vi altså lige omkring Tour of the Alps, hvor der i øvrigt var et dejligt, eller er et dejligt dansk indsyn.
Ja, Valgren er med igen efter kravbensbruddet, første kravbensbrud til ham, kom tilbage i Tour of the Alps sådan lidt, det var ikke lige så overraskende som Askren, der kom tilbage i Roubaix, men det var sådan alligevel, da man så ham på, fordi nu var man sådan lidt, ja, nu var han taget hjem og skulle genoptræne, og så lige pludselig så var han bare med igen. Så var tiden gået.
Og han skriver også selv, at nu har det lige været udbrud på dagens etape faktisk, og skriver, at følelsen er bedre, end han havde ventet i hvert fald, så det er jo også en positiv melding for Valgren.
Og mens Mathias Skjelmose, han vandt i Amstel, så vandt hans holdkammerat Giulio Ciccone på næsten lige så spektakulær vis første etape af Tour of the Alps. Men det kostede ham efterfølgende en bøde.
Ja, det er det der UCI-show igen. Ciccone gjorde det et par år siden, han vandt en etape i Giroen, hvor han så blev så glad, at han tog sine briller af og smed dem ud til publikum i sådan et sejrs-move ind over målstregen der. Og der har alle bare siddet og ventet på, at han skulle vinde igen, og smid nu brillerne. Og det
han ikke, er det helt forkert at sige, at det er tredje gang, han gør det nu?
Ja, det kan også sagtens være,
ja. Jeg tror, han har gjort det en gang mere nemlig.
Ja. Og det gør han jo selvfølgelig, og han jubler og er glad og er ligeglad med de her briller, og man ser også på en video efterfølgende, der er 2 små drenge, der får fundet dem langt ude bag tilskuerrækkerne der, og de bliver næsten lige så lykkelige som Ciccone, da han kører over stregen der, ved at de får de her briller. Brillesponsoren er super lykkelig og siger...
Brillesponsoren er lykkelig,
ja, ja,
så er afsted med det her.
It's fine. with us, ja, som de skriver, ikke? Men han får...
Nah, it's fine, I get it.
Ja, det skal lige... Skal lige det. Men UCI, de synes ikke, det var så fine, så de giver ham en fine på 250 schweizerfranc og 15 UCI point. Jeg mener, han får 20 UCI point for at vinde, så, så netto, der vinder han 5 UCI point på den sejr. Men ja... Det er sådan lidt...
Og så tog han førertrøjen der, så var han nok nogenlunde ligeglad med de der småpenge, han skulle af med, og de der 15 point. Og så kom anden etape, og tredje etape lige kørt i dag, men anden etape kan jo rent faktisk, Stefan, godt gå hen og blive afgørende for løbet og den samlede vinder.
Ja, det må man sige. Det er jo Michael Storer, der kører lige nu. Min gode ven, ja. Ja, bare lige så for dem, der måske ikke kan huske den historie, så... Så stod jeg engang på startstregen med Andreas Krohn, da vi kørte i Irland på et tidspunkt, og så står han lige foran os, og så prikker jeg til Andreas og siger, hvad, prøv lige at se ham der, hold kæft, en bad billet, altså, der er sgu ikke meget guf i ham der. Og så var Krohn sådan, jeg har lige kørt et eller andet U23-løb, hvor han faktisk gjorde det meget godt og sådan noget, og så tænkte han, åh ja, okay, han ser godt nok ikke særlig trimmet ud eller noget, og så... Senere på den etape der, så kom vi til sådan en ordentlig klipper, sådan en rigtig led stigning, kort en. Men så stak han bare afsted der, og så vi ham bare ikke længere, så sejlede han bare ud i horisonten og vandt med over et minut, tror jeg. Så der tænkte jeg, okay, ham der, ham skal man måske lige notere. Og det ser ud til, at han gør noget af det samme her i Tour of the Alps på anden etape, fordi han kører sig væk fra hele baduljen og kommer hjem alene med 41 sekunder og fører dermed også den samlede...
Før
at samle med 41 sekunder.
Og har måske lavet et lille kup på de andre der, men det jeg også synes er interessant ved ham, det er, at nu han skal køre Giroen, og hvis man kigger på hans resultater i år, så starter han ud med en 15. plads i UAE-tur, det er jo hvad det er. Så bliver han 3'er i La Guelia, så vinder han, 7. etape i Paris-Nice fra udbruddet, den næst sidste etape. Han bliver nummer 4 på sidste etape, nummer 5 samlet i Paris-Nice, 10 i Milano-Torino, og så er han blevet 7-1 og 8 på de tre første etaper af Tour of the Alps. Måske, han er 28 år gammel.
Ja, og lige sige 8 i dag, der kommer hele feltet samlet ind.
Og også nogle han, samme tid på, jeg tror, på første etape.
Jeg tror, han bliver dette års Derek G.
Ja, det går med.
Mener du det?
Ja, det
tror jeg. Han kan køre top 5 i Giro.
Ja, jeg tror ikke, han kører efter samlet klassement, men jeg tror, han kommer til at være vild og blodig i forhold til etapesejr. Vi har i hvert fald ikke set ham køre, klassement i en Grand Tour før, så vidt jeg lige husker.
Det var 10 og sidste år i Gino.
Ja, det var ikke særligt.
Tredje etape kører i dag. Tredje etape kører i dag. Marco Frigo vandt fra udbruddet. Frederik Vandahl var jo også med, men både Ciccone og Michael Storer kom ind i første gruppe der, så dermed så er stillingen fortsat, at Michael Storer fører foran Ciccone på anden pladsen. Og så Kim, ved at du lige vil pointere, hvem der ligger træer.
Ja, det er rigtigt. Paul Sexyass, han ligger simpelthen træer.
Hvordan siger man det på fransk? Det må du vide.
Jamen, man siger sådan noget Sexyass.
Ja, det er Sexyass. Stort set. Sexyass, det er fint. Han er fra Savoy-regionen.
Han er fra Savoyen.
Nå, og så kan jeg lige komme med en
Nå, sidste. Nej, men det der er specielt ved ham er jo, at han er 18 år gammel. Og ligger og kører altså, Storer, Ciccone og så Sexyass, som vi vil kan kalde ham. Ja. Det lyder meget som Sexyass.
Og så kan
nu får vi explicit på igen. Nu får vi explicit note igen.
Ja. Og det skal man ikke lægge mærke til, hvis man har set de to seneste udgaver af Europa Podcast, så har der været sådan et lille E ud for podcast. Og det er åbenbart fordi, at
vi taler grimt.
Ja, vi taler grimt. Det er tvært for explicit.
Så der det kan jeg faktisk huske tilbage, da vi startede med at lave podcast sammen. Så efter vi havde optaget de første 5 eller sådan noget, så kom Elming over til mig sådan, ja, du bander ret meget, når vi laver podcast, så det skal du lige være lidt på. Ja, nu er det ikke mig, nu er det Kim. Der, ja.
Det må være Kim, der har sagt sexy ass, og derfor så får vi et E på igen.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er med os igen i år, derfor så har vi jo endnu en udgave af Plessners Power Ranking klar til dig, og vi skal i dag naturligvis have Kims favoritter til forårets sidste monument, Liège-Bastogne-Liège. Og Kim, du har udvalgt 15 rytter, du har rykket lidt rundt på dem, sådan lidt op og ned. Er du kommet med det, du føler er den rigtige rangering?
Man skal jo altid lige have de her reaktioner oven på Flèche Wallonne, vil jeg godt lige have haft med. Nu er det stort set lige sluttet, så det bliver sådan lidt på en mavefornemmelse ud af for resultatet, og så hvad man så efter Amstel. Det må være det.
Jamen,
bliver
vi ser, om der kommer nogle improviserede
ændringer. Der kan komme ændringer senere på ugen.
Her kommer dine stjerner til Liège-Bastogne-Liège, og vi lægger ud med en stjerne.
En stjerne til Nelson Paulus, Quinton Hermans og Magnus Sheffield.
Vi skal til to stjerner.
To stjerner til Romain Grégoire, Enric Mas og Pelle Bilbao.
Så skal vi til tre stjerner.
Guillaume Martin har jeg faktisk helt derop sammen med dagens nummer to, Kevin Vauquelin og Ben Healy.
Så skal vi til fire stjerner.
Jeg ved godt, Skelmose har sagt alt fint, men jeg har faktisk rykket ham ned fra 5 til 4 stjerner, fordi jeg tror alligevel, det må betyde lidt, at man lige har været ude for sådan styrt måske. Kommer der lidt smerter de næste par dage, men jeg håber det ikke, men han ryger lige en ned på grund af det, sammen med, eller der ligger han sammen med Lennart van Eetfeldt og Maxim van Gils.
Og det er jo næsten tre af dine favoritter, der ligger der så.
Ja, det kan man sige. Det kan man sige.
Men de store favoritter, dem med 5 stjerner, dem skal vi have her. Så hvem er det, du betragter som de største podiekandidater? Her kommer Kims Power Ranking 5 stjerner.
Jeg vil sige, Pogacar og Remco er jo svære at komme udenom, både formmæssigt og resultater i Liège-Bastogne-Liège-mæssigt i de seneste 4 år. Og så har jeg faktisk sat Tom Pidcock op som 5 stjerne, fordi jeg synes, at hans udvikling fra Amstel til Flèche Wallonne var i den rigtige retning. Så hvis han kan ramme noget af det, han havde i starten af året, så er han måske på vej tilbage til en fornuftig form.
Hvis man vinder Liège-Bastogne-Liège, så får man faktisk sådan et helt klassisk trofæ. Der er jo sådan andre løb, som har et specielt trofæ. Vi kender selvfølgelig brostenen fra Paris-Roubaix. Men her der får man sådan en helt klassisk, ligner nærmest sådan en fodboldtrofæ. Jeg har faktisk set det fodboldtrofæ, eller Liège-Bastogne-Liège-trofæ, fordi Rolf Sørensen har et stående. Det eneste, jeg vil sige med det er, at det er med garanti ikke det, der er i den orange kuffert fra Power. Fordi de er nemlig kommet med den her orange kuffert med et stort sort X. Hvad der er i, det har jeg ingen anelse om, men det har du måske. Du kan komme med dit bud, og så deltager du altså i konkurrencen om præmier for op til 200.000 kroner. Du skal gøre det, at du skal hoppe ind på power.dk/x og deltage, og så er der altså mulighed for at vinde et hav af lækre elektronikprodukter fra Power. power.dk/x. Hvad er der i den orange kuffert? Det her, det var Plesners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Nu skal vi have fundet dagens vinder i quizzen. Spørgsmålet var simpelt. Hvem er den ældste rytter, der nogensinde har vundet Liège-Bastogne-Liège? Stefan, du har serveretten. Du er bagud 7-6. Vil du skyde først, eller vil du lade Kim skyde først?
Ej, jeg bliver nødt til at skyde først på den her, faktisk. Men jeg overvejede det da godt nok lige kort over. Nej, den ældste vinder er Liège-Bastogne-Liège, ikke?
Ja.
Og det er ikke fordi, jeg... Altså, jeg har sådan lidt ubehag ved at gætte på det, men jeg ved, at det er din yndlingsrytter, Alejandro Valverde.
Alejandro.
Han har i hvert fald vundet, og han var jo meget gammel til sidst, men jeg kan ikke huske, hvor gammel han var på det tidspunkt. Men jeg bliver nødt til at sige Valverde.
Ja tak, det er et godt bud. Kim?
Det er det obvious bud, og det vil nok også være mit svar. Jeg har et par stykker, der måske kunne komme i betragtning. Jeg siger Vinokurov.
Det har jeg faktisk også skrevet ned.
Nå.
Den er grineren.
Ja.
Jamen, jeg kan fortælle jer, at Jakob Fuglsang er den femte ældste, der har vundet. Alejandro Valverde er den fjerde ældste, der har vundet. Stan Okkers i 1955 er den tredje ældste, der har vundet. Alexander Vinokurov i 2010 er den næst ældste, der har vundet. Og den ældste, der har vundet...
Det ved jeg.
Med 36 år.
Må jeg få et bud?
363 dage, ja.
Nej, det er ikke det.
Nej, det tæller ikke, men du må godt.
Dan Martin.
Dan Martin er forkert, for det er Alejandro Valverde.
Der fik du altså meget ud af en utrolig kedelig
pige. Han var to gange på top 5, Alejandro Valverde, så det var fuldstændig rigtigt. Stefan, du bringer dig foran med 2 igen nu, 8-6. Vi er tilbage i næste uge, når vi ser tilbage på Liège-Bastogne-Liège, og så begynder vi at kigge frem mod Romandiet rundt, hvor vi måske, måske ikke får Jonas Vingegaard tilbage på cyklen, indtil vi høres ved. Der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet tidligere i dag lavede vores årlige mock draft, hvor vi altså forudså, hvordan NFL-draften, der går i gang torsdag nat, kommer til at folde sig ud. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe på podcast. Og tak til vores partner HelloFresh og Power. Støt dem, de støtter os. Bedankt for nu. En fan fit weekend.
Det er Wallonien, ja.
Og?
Vi er væk fra Flandern. Det er fransk. Kom så.
Taler de fransk?
De taler fransk.
I Wallonien?
I Wallonien.
Nå, så lærte jeg også noget i dag. Så er det jo bare au revoir. We'll be right back.